Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve dhe do të studiojmë kapitullin e 4 të kësaj letre. Pa humbur kohë, fillojmë studimin ton duke lexuar në këtë kapitull vargun e parë. Unë pra i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të esni denjësisht si pas thirrjes për të cilën u thirret. Pra, është një lidhës dhe një fjalë e ndryshueshme, ajo i referohet gjithçkaje që Perëndia ka bërë për besimtarin, pra gjithçka që pam në tre kapitujt e parë të kësaj letre. Pali është një i burgosur i Zotit. Ai është një i burgosur për shkak të pozitës së tij në Krishtin. A nuk është interesante që Pali është i ulur në vendet qiellore në Krishtin dhe në të njëjtën kohë ndodhet në burg për shkak se është një dëshmitar i Krishtit tek jo hebrejt. Ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirret. Fjala ju bëj thirrje është e njëjta fjalë që gjendet tek Romakët kapitulli 12. Ajo nuk është një urdhër nga Sinai me zjarr dhe bubullima. Ajo është një fjalë but dashurie. Vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis. Ne duhet të ecim denjësisht sipas thirrjes son. Thirrja është që ne të ecim në të njëjtin plan me pozitën që kemi në Krishtin. Ju vetë silluni në mënyrë të denjë në ungjillin e Krishtit, që kur të vi e t'ju shoh, ose nga larg kur si jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frym të përbashkët, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit. Pali sërish shkruan që të ecni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë. Pali referohet jetës së tij si një shembull të ecjes së krishterë. Ju jeni dëshmitar dhe Perëndia gjithashtu. Si jemi sjell me shenjtëri, me drejtësi, pa tëmeta, me ju që besoni. Apostulli Paul na bën thirrje të ecim në mënyrë të denjë për ungjillin. Njerëzit mbase nuk u a thon juve këtë, por ata e vlerësojnë nëse jeni apo jo një fëmijë i Zotit me anë të besimit në Krishtin. E vetme mënyrë se si ata mund ta vlerësojnë është duke vëzhguar ecjen tuaj. Nuk është shumë e rëndësishme si ecni, por ku ecni. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Të ecësh në dritë do të thotë të ecësh në dritën e fjalës së Zotit. Sa kohë kaloni me të vërtet me fjallën e Zotit? Fëmijët tuaj e din se sa kohë kaloni me Biblën. Edhe fqinjët, edhe njerëzit në kish, e din se sa kohë ju kaloni me të. Nëse duam të ecim në miqësi me Zotin, ne duhet të ecim në dritën e fjallës së ti. Më parë kemi treguar një ngjarje për një person që shpërndante fletushka ungjillizimi, një shërbet që kërkon shumë lutje dhe zgjuarsi. Një personi që nuk mund të shkruante dhe as të lexonte, ai i dha një fletushk të tillë ungjillizimi. Ai e pyeti: "Çfarë është kjo?" Kur i than që ishte një fletushk, ai tha: "Nuk mund të lexoj, kështu që do të mundohem të shoh gjurmët e tua." Ky ishte predikimi më i shkurtër që ky krishter kishte dëgjuar ndonjëherë. Dikush po shikonte gjurmët e tij. Pali e bën këtë thirrje në bazë të thirrjes së tyre. Ai sapo u ka shpjeguar Efesianëve se ata jetojnë nën strukturën e hirit të Zotit. Ata jetojnë nën atë hir. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Me çdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke e duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes. Përulësi do të thotë të jesh i përulur. Pali apostull praktikoi atë që kishte predikuar. Përulësia është e kundërta e krenarisë. Do të doja që shkollat tona sot të ndalonin së shkolluari predikues intelektual dhe t'i mësoni të rinj të ecnin në përulësin e mendjes. Para disa vitesh, dëgjova një histori të një kishe mjaft moderne në Edinburgh, e cila kishte nevojë për një predikues, kështu që shkolla për pastor dërgoi një djalë të ri të shkëlqyer në shkollë. Ai nuk ishte pasur asnjë përvojë dhe ishte i mbushur me krenari, sepse do të shërbente në këtë kishë të madhe. Kur u ngrit përpara atij grupi njerëzish, ai u mbush plot me emocione, harroi gjithçka që dinte. Ai kishte mësuar përmendësh predikimin e tij, por e harroi. Ai u pengua dhe u largua nga katedra i përulur, sepse ai e dinte se sa keq që kishte dështuar. Një grua e kishës shkoi tek ai dhe i tha: "Gjalosh, po të shikoja sot në mëngjes dhe doja të thoshja këto fjalë. Nëse do të kishe hipur në katedër ashtu siç zbrite, atëherë do të kishe zbritur prej katedrës ashtu siç u ngjite." Ai ishte ngjitur në atë katedër me krenari, por kishte zbritur poshtë prej saj i përulur dhe i butë. Përulësia, produkti më i mirë i të gjitha cilësive të krishtera. Fjala e Zotit thotë: "Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përulësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten." Përulësia karakterizoi edhe Zotin ton. Ai tha: "Merrni me vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër but dhe i përulur nga zemra." Sot ka shumë të krishterë që bëjnë gara krenarie, mbajnë vende krenare dhe fytyra krenare. Madje ata kanë edhe një krenari hiri. Ata janë krenar për shkak se janë shpëtuar me anë të hirit. Ne duhet të ecim në përulësinë e mendjes. Tregohet një histori për një grup njerëzish që shkuan për të parë shtëpinë e Beethovenit në Gjermani. Pasi drejtuesi i grupit u kishte treguar atyre pianon e Beethovenit dhe tani kishte mbaruar leksionin e tij. Ai pyeti nëse ndonjërit prej tyre do t'i pëlqente të vinte dhe të ulej tek pianoja për të luajtur një ose dy akorde. Në atë moment pati një vërshim të papritur drejt pianos nga të gjithë njerëzit, përveç një zotërie me flokë të thinjore të gjatë. Drejtuesi i grupit në fund e pyeti atë: "A nuk do të doje edhe ti të ulesh në atë piano dhe të luajë një dy nota?" Ai u përgjigj: "Jo, nuk ndihem i denj." Ai njeri ishte Paderewski, pianisti dhe burri i madh i shtetit polak dhe i vetmi njeri në atë grup që ishte me të vërtet i denj për të luajtur në pianon e Beethovenit. Sa herë vallë vrapojnë besimtarët për të bërë gjëra kur nuk kanë asnjë dhunti për t'i bërë ato. Shpesh themi se kemi të vështirë të gjejmë njerëz që duan të bëjnë punën në kishë, por ekziston edhe ekstremi tjetër i njerëzve të cilët përpiqen të bëjnë gjërat për të cilat nuk kanë asnjë dhunti. Ne duhet të ecim në përulësinë e mendjes. Me çdo përulësi dhe zemërbutësi. Zemërbutësi do të thotë butësi, por kjo nuk do të thotë dobësi. Në shkrim jepen dy njerëz që dallohen për zemërbutësinë. Në Testamentin e Vjetër ishte Mojsiu, ndërsa në Testamentin e Ri ishte Zoti Jezus. Çfarë mendoni për Mojsiun kur kujtoni se ai duke zbritur nga mali theu pllakat e gurit ku ishin shkruar 10 urdhërime? Çfarë mendoni për të kur dëgjoni atë çfarë i tha vëllait të tij Aronit dhe bijve të Izraelit? A mund ta quani ju këtë zemërbutësi? Perëndia e quajti kështu. Por kur Zoti Jezus shkoi në tempull dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave, a ishte kjo zemërbutësi? Sigurisht që po. Kuptimi i botës për zemërbutësinë është si sinonim i fjalës butësi. Zemërbutësia e Biblës është gatishmëri për të qëndruar dhe për të bërë vullnetin e Zotit pavarësisht nga çmimi. Zemërbutësi do të thotë ta përulësh veten tënde në vullnetin e Perëndisë. Me durim do të thotë me një karakter të duruar. Ky është një nga frytet e frymës. Me fjalë të tjera, ne nuk duhet të kemi fitil të shkurtër, të ndizemi shpejt. Kjo do të thotë të durosh, duke duruar njëri tjetrin në dashuri. Do të thotë ta frenosh veten në frymën e dashurisë, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, nëse dikush ankohet kundër një tjetri, edhe sikundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Zoti Jezus u lut që ne të mund të ishim një, që të gjithë të jenë një ashtu siç ti o atë jenë një në mua dhe unë në ty. Edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar. Fryma e Zotit na ka pagëzuar në trup, sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frymë të vetëm dhe në të njëjtin trup, qofshim hebrejt apo grekët. Besimtarët duhet të mbajnë unitetin që fryma e Zotit ka sjell. Ne nuk mund ta bëjmë atë unitet. Ne nuk mund të bashkohemi në një lëvizje të përgjithshme për të formuar një lloj uniteti. Vetëm fryma e shenjtë ka krijuar unitetin, por ne duhet ta mbajmë atë. Të gjithë besimtarët e vërtet në Krishtin Jezus i përkasin një trupi dhe ne duhet të kuptojmë se jemi një në Krishtin. Tani ai vazhdon me një listë unitetesh. Lexojmë nga vargu i 4 deri në vargun e 6. Është një trup i vetëm dhe një frym i vetëm. Sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Ati i të gjithëve që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Së pari do të shohim një trup i vetëm. Kjo i referohet numrit të përgjithshëm të besimtarve nga Pentakosti deri në ditën e rrëmbimit të madh. Ky trup i vetëm quhet gjithashtu dhe kisha e padukshme, por kjo nuk është plotësisht e saktë. Të gjithë besimtarët e vërtet duhet të jenë të dukshëm. Së dyti, një frym i vetëm. I referohet frymës së shenjtë që pagëzon çdo besimtar në trupin e Krishtit. Puna e frymës së shenjtë është të bashkojë besimtarët te Krishti. Ky është uniteti që besimtari udhëzohet të mbajë. Në shpresën e vetme të thirrjes suaj, i referohet qëllimit që vendoset para të gjithë besimtarve. Ata do të largohen nga kjo botë për të shkuar në prezencën e Krishtit. Kjo është shpresa e bekuar. Së katërti, një Perëndi i vetëm, i referohet Zotit Jezu Krisht. Sundimi i tij mbi besimtarët sjell në ekzistencë unitetin e kishës. Së pesti, një besim i vetëm, i referohet trupit të së vërtetës, të quajtur doktrina e apostujve. Kur mohohet ajo, atëherë vijnë ndarjet. Duket të ekzistojë një farë substance për të formuar ngjitjen midis besimtarve. Kjo substancë është doktrina e dur. Së gjashti, një pagëzim i vetëm. Kjo i referohet pagëzimit me frymën e shenjtë, që është pagëzimi i vërtet. Pagëzimi ritual bëhet me anë të ujit. Pagëzimi me uj është një simbol i pagëzimit të vërtet, i cili është pagëzimi me frymën e shenjtë, gjë që do të thotë që besimtarët vishen me fuqi nga lart dhe bëhen një. Së shtati, një Perëndi i vetëm dhe At i të gjithëve. I referohet Atit Perëndi të gjithë besimtarve. Meqense është vetëm një At, ai nuk është Ati i jo besimtarve. Birësia mund të vi vetëm përmes Krishtit. Uniteti i besimtarve prodhon një dallim të fortë midis besimtarve dhe jo besimtarve. Ai është Ati i të gjithë atyre që janë të tijet me anë të ri për të rritjes. Pali apostull ka folur për kishën, trupin e Krishtit që është bashkuar me të, që është në qiell, në anën e djathtë të Atit. Kisha është si një njeri i ri. Ajo është një mister. Kjo është e gjitha e vërtet, sepse është në Krishtin. Disa njerëz përfshihen kaq shumë në këto të vërteta, saqë ata e kanë mendjen vetëm në qiell dhe nuk vlejnë për në tokë. Pali po përpiqet të tregoj se ne ecim ende këtu poshtë në këtë botë të mëkatshme. Në diskutimin e tij të ecjes së besimtarit, Pali i flet së pari individit. Individi duhet të eci në përulësi dhe zemërbutësi. Pastaj, ai vazhdon me gjithë kishën që është një trup dhe një shpirt. Më në fund ai e sjell këtë pasazh në një kulm të jashtëzakonshëm që pasqyron lartësinë dhe epërsinë e Zotit. Tani do të shohim se kisha ka gjithashtu frenime dhe këto janë gjithashtu të rëndësishme. Një fëmijë i vogël nuk i njeh frenimet. Më kujtohet një kohë ku shkova për vizitë tek një familje që ishte antare e kishës. Ata dukeshin shumë fetar. Kur ne ulëm për të ngrënë, ata më thanë që unë të thoja lutjen e falënderimit të ushqimit. Djali i tyre 3-vjeçar ishte ulur në një karrige të lartë, por në të njëjtën tavolinë me ne. Kur unë mbarova, atëherë ai u kthye nga ëma dhe tha: "Çfarë bëri ai burri?" Me sa duket ata nuk falënderojnë shpesh kur hanin ushqim. Ai djalosh i vogël ishte plotësisht i pafrenuar në atë çfarë tha. Një fëmijë mund të mos jetë i frenuar, por kisha nuk duhet ta manifestojë veten e saj si fëmijë gjatë gjithë kohës. Ajo duhet të rritet dhe të zhvillojë disa frenime. Ekzistojnë disa gjëra që një i rritur nuk i thot, ndërsa një fëmijë mund t'i thot. Kisha nuk duhet të ngelet fëmijë, por ajo duhet të piqet dhe Zoti i ka dhënë çdo fëmije hirin e tij, në të cilin duhet të rritet. Lexojmë vargun e 7. Po secilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Ashtu siç e shohim dhe në letrën drejtuar Romakëve kapitulli 12 dhe sërish në letrën e parë të Palit drejtuar Korintasve kapitujt 12 dhe 14, Perëndia u ka dhënë dhunti besimtarve. Edhe pse besimtarët duhet të kenë kujdes për të ruajtur unitetin në frym. Kjo nuk do të thotë se secili prej tyre është kopje karboni e tjetrit. Çdo besimtari i është dhënë një dhuratë në mënyrë që ai të funksionojë në trupin e besimtarve në një mënyrë të veçantë. Pali shkruan: "Dhe secilit i jepet shfaqja e frymës për dobinë e përbashkët." Kjo do të thotë që dhunti është fryma e Zotit që po bën diçka përmes një besimtari për të ndërtuar trupin e besimtarve. Ajo dhunti është për dobin e të gjithë trupit të besimtarve. Juve nuk ju jepet asnjë dhunti për t'ju zhvilluar frymërisht. Dhuntia u jepet në mënyrë që ju të mund të funksiononi në trupin e besimtarve për përfitimin dhe bekimin e kishës. Dhuntit jepen për përfitimin e kishës. Asnjë dhunti nuk duhet përdorur në mënyrë egoiste për përfitimin personal. Në fakt, asnjë dhunti nuk përdoret në atë mënyrë. Dhuntia i jepet çdo antarit të trupit për ta aftësuar atë të funksionojë për një arsye të caktuar në pozitën e tij në trupin e besimtarëve. Imagjinoni sikur sytë e mi të më thoshni që janë përgjumësh dhe nuk mund të ngrihen me mua. Imagjinoni sikur këmbët e mia të më thoshnin që nuk mund të më zbrisnin poshtë nga shkallët. Unë kam nevojë si për sytë ashtu edhe për këmbët dhe mendoj që edhe truri im bashkëpunon këtu. Në fakt, të gjitha pjesët e trupit duhet të punojnë së bashku, ku secila pjesë të bëj punën që është supozuar për të bërë. Çdo besimtari i është dhënë një dhunti në mënyrë që ai të mund të funksionojë në mënyrë të veçantë në trupin e besimtarve. Kur ai vepron kështu, atëherë trupi funksionon. Pikërisht këtu ne gjejmë unitetin në frymë. Bashkë me dhuntin gjithë secilit prej nesh, i është dhënë hir për të ushtruar atë dhunti në fuqi dhe plotësinë e frymës së Zotit. Kur çdo besimtar funksionon në dhuntin e tij të veçantë, prodhon harmoni, ashtu siç bën çdo pjesë e trupit njerëzor. Gjithsesi, kur një pjesë e trupit vuan, i gjithë trupi vuan. Kjo do të thotë se nëse ti nuk e ushtron dhuntin tënde në trup, atëherë ti na çakordon të gjithëve ne. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kishim përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 4 të letrës së Palit drejtuar Efesianëve do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.